Na Slovensku sa konajú voľby do Europarlamentu 8. júna. Pre Slovensko je vyhradených 15 kresiel, o posty sa pobie 24 politických strán a jedna koalícia. Na listinách je dovedná 324 kandidátov. Kto má šancu a kto naopak nie, aj na to sa pozrieme s výkonným riaditeľom agentúry ako Václavom Hříchom, ktorý pre televíziu JOJ24 vypracoval exkluzívny prieskum. Sledujete reláciu Analýzy 24. Dobrý večer. Dobrý večer aj vám.
Ďakujem za pozvanie.
Poďme teda najskôr povedať, že čo sme zisťovali v tomto exkluzívnom prieskume, čo nás teda zaujímalo v súvislosti s nadchádzajúcimi eurovoľbami.
Tak my sme sa pýtali respondentov, koho by volili, samozrejme, keby tie eurovoľby boli v ten najbližší víkend. Tu treba pripomenúť takú dôležitú vec. Zbrali sme to 7. mája až 14. mája. To znamená, ešte to nezachytilo tie tragické udalosti v Handlovej a nie je to nejakým spôsobom nimi ovplyvnené. Takže my sme sa pýtali, koho by volili do parlamentu. Nepýtali sme sa už potom, akých poslancov, ale pýtali sme sa len na strany, lebo to je vlastne základný výber.
Ste povedali, že sme to naozaj zbierali ešte pred týmito tragickými udalostiami, tak môžeme očakávať, že práve takáto udalosť to môže zásadne aj zmeniť?
Ono to môže tak trochu uškodiť všetkým. Pretože všetci samozrejme pozastavili kampaň. To bola ale informácia, ktorá platila dodnes. Videli sme, že dneska napríklad myslím, že už SAS oznámilo, že pokračuje v kampani. Ale minimálne už tá kampaň nebude zrejme taká, ako bola doteraz. Ja si myslím, že tá opatrnosť pri stretávaní sa s ľuďmi bude asi prirodzená úplne u všetkých strán, bez hľadu na to, či sú vládne alebo nevládne. Takže trošku to bude iné a dalo by sa povedať, že kto už mal nahraté nejaké percentá, má väčšiu výhodu. Kto ešte dobieha tie čísla, ten má teraz relatívne handicap.
Ja teraz na vás nadviažem, lebo chcem vedieť tie percentá. Vo všeobecnosti nám teda čo vyšlo, môžeme sa spoločne na to aj pozrieť na grafe.
Takže na prvom mieste, keby boli voľby medzi 7. a 14. májom do Európskeho parlamentu by bolo Progresívne Slovensko získalo byť 25,6%. Myslím, že je to o kúsok menej ako pred mesiacom. Na druhom mieste bol Smer sociálna demokracia 17,6%. To znamená nárast oproti situácii pred mesiacom. Na treťom mieste Hlas sociálna demokracia 14,4%. To je plus minus rovnaký výsledok. Republika 8,5%. To je nárast. Kresťansko-demokratské hnutie zhruba na tých číslach, čo pred mesiacom 7%, Sloboda a solidarita 6,7%, to je mierny nárast. A tú pomyselnú čiaru by tento raz prekročila Slovenská národná strana 5,2% a pod ňou by bola Maďarská aliancia 3,7%.
To vlastne máme zmenu, tá Slovenská národná strana v tom poslednom prieskume, ak sa nemýlim, ano, sa nedostala. Pod,
a Maďarská aliancia bola tesne na to, nie ste ako keby vymenili. Potom sú tam ešte Demokrati 3,4% a Koalícia Slovensko za ľudí 2,7%. To sú všetko strany, ktoré ešte môžu ten finish nejakým spôsobom zvládnuť na tých 5%. Už menej pravdepodobné je to Kotlebovci, ľudová strana, naše Slovensko 1,1%, Zdravý rozum 1%, Kresťanská únia 60%, Spoločne občania Slovenska 50%, Srdce vlastníci a dôchodcovia, Slovenská národná jednota 40%, My Slovensko 40%, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 30%, SDKUD, Slovenská demokratická kresťanská únia, Demokratická strana 20%, Socialisti SK 20%, Volt Slovensko 20%, Slovenský patriot 1/10, Spájanie občanov Slovenska, SOSK 1/10, Komunistická strana Slovenska 1/10 a Pirátska strana Slovensko 1/10.
Stále platí to, že čím bude vyššia účasť, tak tým majú menšiu šancu sa tam dostať tieto malé strany?
Presne tak. Doteraz v tých dvoch, myslím, že dve sme mali voľby za členov Európskeho parlamentu. Tá účasť bola až tristne nízka. Vždy sme boli na konci toho rebríčka, bolo to až tak trochu hanba. A zároveň na zvolenie bolo treba oveľa menej hlasov ako vo veľkých voľbách. Teraz to vyzerá, že by tá účasť mohla byť významne vyššia. Už len z dôvodu, že keby všetky tie veľké strany to berú vážne. Dali tam to asi najlepšie, čo mohli dať na kandidátku. Všetky robia kampaň. Aj tie strany, ktoré boli trošku euroskeptické, nejakým spôsobom kampaňujú, že treba ísť voliť. Takže oni by mohli pritiahnuť svojich voličov. Minimálne ten rozdiel je taký príklad. Pred 5 rokmi Smer mal, myslím, že okolo 15%. Bol druhý vo voľbách Európskeho parlamentu. Teraz má 17% a pribudol Hlas sociálna demokracia ďalších 14,4%. To znamená, z tej relatívne podobnej cieľovky sa takmer zdvojnásobil počet voličov, ktorí by išli voliť. Takže to nám signalizuje, že účasť by mohla byť zaujímavejšia. Čo ale zároveň znamená, že tie malé strany, pre ktoré to bolo vždy šanca získať nejaké aspoň 2-3%, s čím mohli potom komunikovať najbližšie roky, to znamená pri ich limitovanom počte priaznivcov relatívne horší výsledok.
Môžeme sa pozrieť na to, čo to znamená v praxi, koľko miest mandátov by dostali tieto strany. Už to máme aj momentálne na obrazovkách. Vidíme tam, že podľa toho, keď sa takto pozriem zbežne, že víťazom týchto volieb zatiaľ vyzerá, že bude koalícia.
Áno, presne tak. Najviac mandátov by získalo Progresívne Slovensko 4 mandáty. Smer a Hlas by mali po 3 mandátov. A keby sme sa pozreli ďalej na tú, to je tam Republika 2 mandáty, KDH 1, Sloboda Solidarita 1 a Slovenská národná strana 1. To znamená, zo strán súčasnej vládnej koalície by vlastne súčasná vládna koalícia by získala 7 mandátov.
Súčasná opozícia by teda dostala 6 kresiel a 2 kresla by tam boli pre mimoparlamentnú stranu. Republika by ale týmto spôsobom nejakým obhájila minimálne to, že tam budú tam mať zástupcu. No, a ešte na tom získa vlastne návyšku.
Získala, presne tak.
Keď sa na to pozrieme teda z tohto pohľadu, čo sa to dá pretaviť do takej tej vnútornej politiky, tak to bude ďalšia prehra za sebou pre Progresívne Slovensko v tomto prípade.
Dalo by sa povedať pre súčasnú opozíciu. Zároveň tie ďalšie efekty sú minimálne pre republiku, to znamená, že zostane v hre. Potom, ako vlastne sa nezúčastní toho parlamentného diania, my sme videli na KDH, a čo to vie spôsobiť, keď niekto nie je v parlamente, ako vlastne zíde z očí, zíde z médií a tá strana potom stráca. Takže toto by bolo také, ako keby mala pomoc pre republiku. No a ak by sa napríklad dostala Maďarská aliancia, alebo z tých ďalších strán, ktoré sú ešte napríklad Demokrati 3,4, tam je ešte dosiahnutelných tých 5, tak by to zase pre mimo parlamentné strany bol celkom dobrý komunikačný nástroj. Spomeneme si na minulé volebné obdobie, keď viac menej Progresívne Slovensko komunikovalo hlavne cez svojich kandidátov v Európarlamente, ktorí dostávali priestor v médiách.
Môžeme sa pozrieť na ďalší graf, ktorý hovorí momentálne o pohlaviach, akým spôsobom pristupujú k tejto voľbe práve muži a ženy. Ja opäť, keď sa pozrieme na ten graf tak zbežne, tak vidím, že v prípade Smeru sociálnej demokracie, tak je to naozaj vyvážené, že 18% je tam pre muži, ktorí volia, 18% sú tam ženy. Progresívne Slovensko teraz vidím, že 24% muži a trošku viacej ženy. Je to teda niečo, čo odzrkadluje možno aj ten spôsob ich komunikácie, spôsob tej politiky, lebo vieme, že tie koaličné strany možno majú takú drsnejšiu tú retoriku, zatiaľ čo práve súčasné opozičné strany, nehovorím teraz momentálne napríklad Hnutie Slovensko, tak majú takú jemnejšiu retoriku a preto oslovujú ženy?
Ono, tu hlavný ten rozdiel je naozaj, máte pravdu v tom, že Progresívne Slovensko to má zhruba rovnako, takýsto smer rozdiel je v Hlase. Hlas má viac percent u žien ako u mužov. Hlas v minulosti vždycky mával viac, ako keby bol úspešnejší u ženskej časti populácie. Takže tu sa to ďalej nejakým spôsobom odzrkadluje. Naopak trošku ako keby maskulinejšia strana, napríklad Sloboda a Solidarita.
Môžeme sa pozrieť opätovne na ďalší graf. Tento raz tu máme podľa toho vekového zastúpenia. Ono už je to viac menej, tak sa to tak traduje, že práve strany súčasnej koalície, že sú úspešnejší u tých starších ročníkov. Môžeme sa teraz pozrieť práve na tie grafy, ktoré hovoria o tých mladších, čiže 18 až 33 rokov a 34 až 49 rokov. Tu asi nebude prekvapenie, že doménu tu má Progresívne Slovensko.
Áno, Progresívne Slovensko a myslím, že asi jedinýkrát na druhom mieste SAS. Je to zároveň ale najmenšia časť populácie, 18 až 33. Takže ako to, že tu niekto dominuje, nie je až také výkonné. Naopak v tom 34 až 49 tam už je to stále na prvom mieste PSK, ale už je to vyrovnanejšie. 28 ku 16 je oveľa priaznivejšie ako 46 ku 16, keby sme pozreli ďalej.
Možno sa pozrieť teda na tú kategóriu 50 až 65 rokov a 66 rokov a viac.
A vidíme, že sa to vyrovnalo. Na prvom mieste sa dostal Smer. 18, PSK 17, Hlas 15 a 66 a viac jednoznačne Smer 36%.
Keď si to vlastne pozrieme dokopy, je to práve ten spôsob politiky, ktorú momentálne máš, čo sú skôr zamerané na tie sociálne opatrenia. Sú starší voliči tí, na ktorých lepšie funguje práve, keď ich oslovujeme nejakými sociálnymi benefitmi, ľavicovou politikou?
A je to aj tradičná cieľová skupina Smeru, ktorú viac sme si rozdelili medzi Smer a Hlas. A to sú práve voliči, ktorí sú ako keby noví pri voľbách do Európskeho parlamentu. Predtým to bolo skôr ako keby domena mladých, preto tam tak vynikalo práve Progresívne Slovensko. No a je to potom vidieť, keby sme si pozerali aj vo vzdelaní.
Môžeme.
Keď sa pozrieme na základné.
Keď sa pozrieme na to základné vzdelanie, áno, tam máme vlastne základnú školu alebo učňovské bez maturity konkrétne.
A to sú väčšinou tá najstarší obyvatelia, pretože to sú ľudia, ktorí v dobe, keď sa chodilo do školy, ešte nebolo tak dostupné vyššie vzdelanie. Medzi nimi je ich zároveň veľmi veľa v populácii, dominujú tam Smer a Hlas. To Progresívne Slovensko až tretie. Progresívne Slovensko sa dostáva na prvé miesto až vlastne u maturantov a potom u vysokoškolákov, kde zase vedie, ale to je zase najmenšia časť populácie delením na vzdelanie.
Práve tá stredoškolská s maturitou tam v minulosti možno, že asi viacej dominujú, čo sa týka minimálne tej parlamentného života u nás doma, skôr zrejme strany súčasnej vládnej koalície. To je také celkom prekvapujúce, že práve u tých stredoškolákov už takúto veľké zastúpenie získava Progresívne Slovensko. Je to tým, že už malo dostatok času na to, aby ukázali svoj program, aby oslovili tých mladých ľudí?
Je to aj tým, že má v stranickej politike relatívne lepšie preferencie. A keď už máte okolo 20%, tak samozrejme už nejakým spôsobom sa rozširujete aj medzi širšiu cieľovku. Na to potom treba aj myslieť, samozrejme, aj v spôsobe, ako komunikujete, aké témy riešite. Musí to byť prístupnejšie aj iným témam, iným ľuďom ako vysokoškolákom.
Presne tak, lebo to je vysoká škola, tak tu vidíme naozaj ten pomerne väčší rozdiel medzi Progresívnym Slovenskom a inými kategóriami. Zároveň častokrát vidíme si aj ten spôsob komunikácie, že sa prihovára práve k istej skupine ľudí. To často by sa dalo povedať, že vlastne aj súčasná vládna koalícia tak kritizuje na tej opozícii, že sú tak odtrhnutí od tých bežných ľudí. Oni často to tak pejoratívne hovoria, že je to taká tá kaviareň. Môže to byť aj týmto spôsobené, že na koho sú vlastne zamerané tie ich kampane?
Tak každý má zadefinovanú cieľovú skupinu a samozrejme snaží sa nejakým spôsobom si ju oslovovať a viesť. A samozrejme tie témy sú veľmi rozdielne, spôsob, akým sa komunikuje, veľmi rozdielny.
Môžeme sa pozrieť opäť na ďalší graf. Toto mňa osobne zaujímalo, že ako to vyzerá z pohľadu práve tých krajov. Ako prvý graf si môžeme dať Bratislavský kraj a Trnavský kraj. V prípade toho Bratislavského kraja, tak tam asi väčšina ľudí, ktorí mohli tipovať aj, že ako to dopadne, tak asi by povedalo, že Progresívne Slovensko tam bude vo väčšej výhode. Môžete nám povedať, predstaviť, že čo je tam vlastne aj ďalej, že ako to teda vyzerá pro tom Progresívnom Slovensku?
Takže na jednu stranu, áno, Progresívne Slovensko 37%, potom SAS, ktorá tu kedysi dominovala v Bratislavskom kraji 13%, no ale zrátajme si Smer 12, Hlas 9, napríklad Republika 9, to znamená, ak to dobre rátam, to je ďalších 30%, relatívne netypické cieľovky na Bratislavu, takže tá Bratislava nie je iba progresívna. A keď to porovnáme napríklad s Trnavským krajom, tam hlavný rozdiel je v tom, že samozrejme PSK na prvom mieste, ale Maďarská aliancia je na druhom mieste. To je veľmi silný kraj.
Vlastne máme to zamerané na tie južné kraje primárne, že tam hľadali vlastne aj svojich podporovateľov aj do tých parlamentných volieb, takže tam sa to asi približne tak môže odzrkadliť.
Oni to tam berú na úkor Smeru a Hlasu v tom Trnavskom kraji. Keď by sme skočili ďalej a pozreli by sme si napríklad Nitriansky kraj, ktorý má tiež veľa okresov s maďarskou národnosťou, tam už tá situácia iná. Tam aj ten náskok toho Progresívneho Slovenska je minimálny, je to len 3%.
A čím to je spôsobené teda, že v tom Nitrianskom kraji to nekopíruje ten Trnavský kraj práve v tej maďarskej napríklad komunite?
Tam je úspešný Hlas aj Smer. Vidíme to napríklad aj na vyššom územnom celku. Napokon myslím, že za Hlas kandiduje pán Becík, ktorý je župan. Takže tam sa to ako keby pretláča. Tam napríklad Maďarská aliancia má až 10%, je piata. A tam je napríklad, je to veľmi silný kraj pre republiku.
Čím to je spôsobené, že zrovna pre republiku? Lebo v minulosti, či to bola republika alebo ľudová strana Naše Slovensko, tak oni boli pomerne silnejší v tých Banskobystrickom regióne, ale tu teraz
to Nitrianskom. Treba zabudnúť, že pán Uhrík. On dokonca mal kedysi ambíciu, kandidoval myslím, že aj na župana pred 9 rokmi. To znamená, oni tam ako keby tých priaznivcov majú a on si to tam pravdepodobne udržiava aj teraz v pravej súvislosti s eurovoľbami.
To máme teda Nitrianský kraj. Čo sa týka toho Trenčianskeho kraja, tak tam presne asi to kopíruje aj to, kto tam vyhral župné voľby.
Aj normálne voľby, aj župné. Proste Trenčianský kraj jednoznačne je kraj Smeru.
Ale vyzerá to, že je to vlastne jediný kraj, kde Smer takýmto spôsobom dominuje. Napriek tomu vidíme, že v tých celkových číslach je naozaj veľmi silný. Takže tam asi nie je taký počet tých voličov, ktorí budú rozhodovať.
Áno, samozrejme Trenčianský kraj je jeden z tých veľkých kľúčov. Na Slovensku je Prešovský a Košický, lebo oni dokopy tvoria tretinu populácie.
Tomu sa ešte dostaneme, ale ešte prejdeme cez Banskobystrický a Žilinský kraj. V Banskobystrickom kraji tak tam vidíme, že opäť vyhralo Progresívne Slovensko 23%. Za nimi s rozdielom 3% je tam Hlas, sociálna demokracia. Tú prvú trojku uzatvára Smer, sociálna demokracia. Tuto vlastne to vyzerá tak, že minimálne v tom Banskobystrickom kraji, kde je tam rodák z Banskej Bystrice, tak ten Hlas tam asi viacej bude dominovať ako Smer.
Funguje to tam, keď si dokonca zrátame nejakým spôsobom, tak je to 38%. Zo Slovenskou národnú stranu 41, takže ako keby v tomto kraji je to silné. A tu je to Progresívne Slovensko, keby sme zrátali napríklad 23 a povedzme SAS 8 je 31. To znamená, tam oni ťahajú za kratší koniec. Iná situácia je v Žiline. Začína sa veľmi odlišovať Žilina ako mesto. nejakým spôsobom. Videli sme to aj na voľbách do vyšších územných celkov. A tam má Progresívne Slovensko 29%, nebývalo to tam vždy. Bývalo to silná bašta Slovenskej národnej strany, ale povedzme aj Smeru. Smer tu má len 20 a je tam veľmi silné KDH 12%. To znamená Orava, vlastne sever toho regiónu. Hlas tam má 12, Republika 8, SNS až 7.
To KDH nám tu vlastne prvýkrát tak vyskočilo tak výrazne viacej. A čo celkom je také zaujímavé, tak strana Zdravý rozum je pomerne so zaujímavým číslom 6% v tej Banskej Bystrici. Predpokladám, že keby sme sa spýtali, väčšiny našich divákov možno ani netušia, že kto je táto strana.
Je to zrejme o konkrétnych osobnostiach, ktoré za ňu kandidujú a ktoré sú zrejme ako keby geograficky späté s tým regiónom.
Môžeme sa teda pozrieť práve na tie kraje, ktoré ste by spomínali, ako tie, ktoré môžu práve rozhodovať. Je to Prešovský kraj a Košický kraj. Tu máme vlastne aké výsledky?
Prešovský kraj, Progresívne Slovensko 24, Hlas 17, Republika 15, veľmi silný kraj pre republiku. Smer 13 a KDH 10. KDH bolo vždy v Prešove silné, teraz je vlastne až na 5. mieste. Čo je celkom prekvapujúce. Košický kraj, Progresívne Slovensko 21, Hlas 17, Smer 16, Slovensko 8%, KDH 7 a tam je Maďarská aliancia 7. Ono to vyzerá tak, že ako keby v týchto voľbách do Európskeho parlamentu to Progresívne Slovensko získava v tých jednotlivých krajoch tie líderské pozície. Ale keď si to zrátame, ono je tam osamotené. A keď si zrátame, kto je za ním, tak ako keby číselne ho stále valcujú strany súčasnej vládnej koalície.
Práve tu, keď nám vyskočila tá republika v tom Prešovskom kraji, to môže byť práve ten jeden mandát navyše oproti tomu predchádzajúcemu obdobiu?
Áno, vyzerá to tak, ako v súčasnosti v tomto preskume im ten mandát prisúdilo až druhé skrutinium, takže tam sa pravdepodobne bude rozhodovať podľa každej desatiny a každého hlasu. Ale vyzerá to tak, že republika robí v Prešovskom kraji niečo dobré.
Dovedná môžeme teda povedať, keď sme sa pozreli na tieto grafy, že v troch krajoch Hlas preskočil Smer. Čiže tam asi tá politika Hlasu, ktorá môže byť kúsok umiernenejšia ako Smeru, funguje lepšie.
Ono je to možno spojené aj s tým, že nemáme tak ďaleko od prezidentských volieb a prezidentské voľby prezentovali kandidáta, ktorý bol líderom Hlasu. To znamená, ten Hlas ako strana momentálne stále ešte ako keby čerpá z tých prezidentských volieb.
Môžeme sa teda pozrieť aj čo sa týka národnosti. Tu ma zaujíma, že či niečo takého zásadného vyskočilo. Vy ste teda merali dve národnosti, a to slovenskú a maďarskú národnosť. Je tam nejaké prekvapenie?
Ani nie. Možno len to, že iba 36% respondentov, ktorí sa prihlásili k maďarskej národnosti, volili Maďarskú alianciu. To znamená, ten potenciál tam stále je, ale nie je taký plný. Vidíme, že tam 19% Progresívne Slovensko, Hlas 10, Smer 9, Republika 6 dokonca, Sloboda Solidarita 5. Je to ako keby, dá sa povedať, že skoro dve tretiny hlasov voličov maďarskej národnosti sú už rozložené medzi stranami, ktoré neoperujú s tou ako keby národnostnou témou.
V prípade republiky mňa to tak pomerne celkom zaujalo, že 6%, ale vy ste mi toto ešte predtým, než sme začali vysvetlili, že do istej miery to môže kopírovať nejaký model v zahraničí?
Tak určite oni vidia aj tú retoriku, ktorá vlastne je v Maďarsku a zároveň je to 6% z 10% vzorky, takže ako keby tam treba byť trošku opatrnejší. Ale v každom prípade tá republika môže mať niektoré vyjadrenia, niektoré tezy podobné napríklad s tým, čo oni počujú v médiách spoza hranic.
A zase na opačnú stranu, keď tu máme tú slovenskú národnosť, tak to vyzerá, že sa neozrkadluje to, že keď použijeme Slovensko v názve, neznamená to automaticky, že budeme to fungovať. Slovenská národná strana tu má 5%, zatiaľ čo Hnutie Slovensko 3%. Na Slovákov teda nefunguje tá národná karta? Keď SNS tu očividne ťahá za kratší koniec.
Ono je to trošku už ako keby preverená voda. Už ten názov Slovensko má strašne veľa subjektov a stráca to tú jedinečnosť ako takú.
Môžeme sa pozrieť ešte na jeden graf, ktorý vyskočil asi pomerne najzaujímavejšie a to sa týka politických strán. Tu ste vlastne čo zisťovali v tomto grafe? Lebo takto, keď sa pozrieme na to, tak naozaj máme tam príliš veľa farieb na to, aby sme sa
to
vyznali.
Je to jedna veľká machula. V princípe sme pozreli, že to je výskum, kde sme zisťovali politické preferencie. Že či voliči jednotlivých strán parlamentných volia kandidátov tejto strany aj alebo volili by do Európskeho parlamentu. Tak keby sme išli z vrchu, 58% voličov Smeru volí svojho kandidáta. Až 81% voličov PSK volí svojho kandidáta. 69% Hlasu, 62% KDH. Pri SAS je to už iba 51%. Tam vidíme, že im asi najviac uberá Progresívne Slovensko. SNS, len 44% voličov SNS by dalo Hlas svojmu kandidátovi do Europarlamentu. Naopak 41% z voličov SNS bude voliť kandidátov strany Smer do Europarlamentu. Republika, takisto 65% z ich voličov volí Republiku, ale tí ostatní idú napríklad do Smeru. Slovensko. Slovensko-Kresťanská únia za ľudí. Tam je taký zaujímavý jav, že tam je to ako keby úplne rozdelené. Voliči Slovensko, KU a za ľudí do parlamentu volia, dali by sa podať celý diapazón stran. Ono to možno súvisí aj s tým, že bola prezidentská kampaň a Igor Matovič komunikoval, že on vlastne nechce vyhrať. On sa zúčastňuje len formálne. Či tí ľudia teraz nemajú tiež pocit, že tá kandidátka do Európskeho parlamentu je len formálna?
Že je to len taká povinná jazda.
Alebo že to nemyslí vážne. To sa aj môže totiž to vypomstiť, táto komunikácia. No a Maďarská aliancia, vidíme, že tam sú relatívne verní voliči, tí, čo by ju volili do parlamentu, 61% z nich by ju volili aj do Európskeho parlamentu. A napokon máme tu demokratov a z demokratov len 57% by volilo kandidátov demokratov a im takmer tretinu, 32% berie progresívne Slovensko.
Čiže keby sme toto celé chceli uzavrieť, tak naozaj to vyzerá tak, že tie európske voľby majú také iné špecifikum a inak oslovujú voliča ako napríklad tie naše domáce parlamentné voľby. A
nie sú tí voliči až takí verní.
Takže toto je vlastne taká výzva asi na jednotlivé politické strany, že práve takýmto spôsobom treba viacej sa asi pustiť do tej kampane, lebo tuto nestačí iba tá poznateľnosť.
Ja si myslím, že oni to vedia, ale tých voličov je niekedy ťažké presvedčiť.
Pán Hřích, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia, že ste odprezentovali exkluzívny prieskum pre našu televíziu. A zatiaľ to teda takýmto spôsobom vyzerá, že by sa mohli rozdeliť mandáty, ale ako sme hovorili, merali sme to ešte v čase, keď neboli tam zarátané bohužiaľ tie tragické udalosti, ktoré sa udiali.
Ďakujem pekne.
Ďakujem aj vám, že ste sledovali prvú časť a relácie, ktorá sa týkala exkluzívneho prieskumu. Druhá časť relácie sa bude týkať aktuálnej politickej situácie a hosťom bude podpredseda vlády Robert Kaliňák. Predseda vlády Robert Fico je momentálne mimo ohrozenia života, rekonvalescencia bude ale dlhá. Ako sa prerozdelí časť jeho povinností, čo ďalej s parlamentom a aké témy sa otvárali na koaličnej rade, sa budem pýtať podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka. Dobrý deň.
Pekný deň prajem.
Vy naozaj máte dnes za sebou pomerne dlhý deň. Sme sa tu stihli zatiaľ počas prestávky o tom rozprávať. Mali ste dnes stretnutie aj so svojimi koaličnými partnermi, čo sa týka tej koaličnej rady, tak čo ste tam riešili, ako to vyzeralo momentálne to stretnutie, lebo asi ste všetci ešte otrasení nejakým spôsobom a môžu tam byť aj väčšie vášne.
Viete čo, všetci sme otrasení, asi to ešte chvíľu potrvá, aby sme sa dostali do nejakého štandardu alebo normálu, ale povinnosťou je zodpovednosť voči štátu, zodpovednosť voči voličom a navyše je to jedno z výslovných želaní Roberta Fica, že nemôžeme zastať. Proste musíme naplňať to, čo sme voličom slúbili. A keby nastalo nejaké zmrazenie, zastavenie štátu, tak vlastne by sa atentátníkovi podarilo to, čo chcel dosiahnuť. Čiže z tohto pohľadu som si dovolil predovšetkým v skratke informovať o aktuálnom zdravotnom stave pana premiéra. A dovolil som si odovzdať pozdravy a zhodli sme sa na takých troch základných bodoch, predovšetkým na tom, že predložíme uznesenie do Národnej rady, ktorom bude informovať zajtra. Sa bude informovať. Potom sme sa zhodli na tom, že Národná rada musí pokračovať ďalej, ten život nesmie zastať a štát musí byť naďalej riadený. Takže sa zhodnotil program, pripravili sa nejaké návrhy. Zajtra do obeda určite bude grémium v rámci parlamentu, kde sa dohodnú jednotlivé strany v parlamente, akým spôsobom budú pokračovať. A po tretie, vládna koalícia vyjadrila predovšetkým jednotu a dôveru v program vyhlásenie vlády a v to, že chce pokračovať ďalej a že tá jednota bola pre mňa najpodstatnejšia. To je tým najsilnejším odkazom pre zraneného premiéra, že všetci mu držia chrbát a že koalícia bude fungovať ďalej a počká, aby sa čo najrýchlejšie vráti.
Ďalej, keď hovoríte, že toto bolo to podstatné?
Viete čo, nemyslím si, že to priamo hrozilo. V koalícii sú všetko zodpovední politici, ale nikdy neviete, akým spôsobom sa situácia vyvíja. Viete, ten atentát zamával nami všetkými, veď to je udalosť, ktorá nielenže je v európskych rozmeroch je nevídaná, veď na konci asi posledný sa udial pred viac ako 40 rokmi, myslím, vo Švédsku. A po druhé je to zásah človeka, ktorého všetci veľmi dobre poznáme a s ktorým sme 10 ročia najbližší priatelia, takže každý máme s tým, veľmi ťažké problémy. Viete, iné, keď niekto má nehodu alebo ťažko ochorie, je to mimoriadne nepríjemné a snažíte sa s tým bojovať, ale politicky motivovaný atentát je vec, ktorá spochybní aj tým samotným fungovaním štátu, a najlepšou odpoveďou na takýto útok je jednota a tvrdá práca dopredu. To je nielen odkaz pre voličov, ale aj pre všetkých, ktorí majú pochybnosti o tom, či na Slovensku je stabilita alebo bude krajina pokračovať ďalej. My máme vytýčený cieľ, my chceme urobiť Slovensko lepšie a bezpečnejšie, a bohužiaľ atmosféra nenávisti, atmosféra burcovania proti Robertovi Ficovi dospela sem. Je to niekoľkoročná.
Tá atmosféra, ale bohužiaľ, zase musíme priznať, že bohužiaľ z obidvoch strán sú naozaj v rámci politického boja využívané expresívne slova. V tomto prípade to naozaj veľmi zle dopadlo nejakým spôsobom. Čiže je to asi nejaké také memento pre všetkých politikov, sa zamerali na to, ako rozprávajú, čo rozprávajú, že kde je tá hranica toho, kde by mala byť ešte tá politická reč tvrdšia a kde už nie.
Pozrite sa, pani reaktorka, ja považujem takéto konštatovanie, ktoré je dnes prítomné vo viacerých médiách, za mimoriadne zľahčovanie situácie.
Nezľahčujem túto situáciu.
Nie, to nemyslím, ja vás neobvinujem. To myslím, ako tak zaznieva to z viacerých médií, a je to samozrejme reakcia, ktorú by som si dovolil dať do veľkého porovnania. Myslím si, že to sú dva neporovnateľné svety z toho, akým my spôsobom aj tie najexpresívnejšie výrazy Luboša Blahu sú neviditeľné oproti tej zúrivosti, s ktorou pristúpila druhá strana. Veď ja som dnes videl aj taký zostrih videa, aj podobné veci, ktoré mi pripomenuli tie okamihy prakticky od roku 2012, a to sa nedá porovnať. Skúste si to pozrieť, ja si nepamätám, a nie to, že si to preto nepamätám, že mám krátko pamäť, pretože sa to nestalo, že by sme niekedy stávali šibenice vládnym alebo opozičným politikom, bez ohľadu na to, v ktorej podobe sme boli.
Minimálne Nikoho Igor Matovič mal rakvu pred domom.
Nikdy sme ho nevyzývali, aby že všetci musia ísť do basy, že musia zničiť, že ich odstránime, že ich máme odstrániť aj mocou. To sú neporovnateľné veci, dramaticky, a intenzívne sa to sústredilo práve na osobu predsedu vlády, ktorý bol extrémne kriminalizovaný aj médiami. Všetci boli označovaní za vrahov, napríklad novinárov, teda novinára jeho snúbenice.
To zase tradičné médiá nehovorili, že by ste boli vrahmi.
Ale všetky tie obrázky veľmi radi ukazovali, na všetkých médiách to bolo, všetky tie transparentné o tom, že sme aj ja, aj Robert Fico vrahmi.
Ale to zase nerobia médiá, tieto transparentné.
Iste, ale takisto zásadne pozývali na tieto demonstrácie proti vláde všade. V každých televízii boli uputávky. Nezabúdajme na to. Ja
nerobili sme uputávky, aby ľudia išli na tieto protesty.
Netvrdím, že televízia je oj, to by som si najzle zapamätal, ale televízia Markíza, STV a častokrát aj ďalšie televízie upozorňovali, kedy a kde sa stretávajú protesty v roku 2018. Akože, ja len, že nezabúdajme. Nechcem to viesť konfrontačne. V žiadnom prípade. Ja len hovorím to, že tá situácia nie je porovnateľná, a ja chcem, aby nastal konečne kľud. Pretože tá situácia
začala. Smerovala tá moja otázka, že vyslovene, že všetci kvázi teraz majú príležitosť rozprávať sa. Vy ste to spomínali práve pána Blahu, že on má taký ten expresívnejší slovník. Ano. Či ho utlmil, lebo aj pred týmto vysielaním som naozaj videla, že opätovne využil tvrdší slovník, opätovne obviňoval opozíciu. Aj teraz psychológovia hovoria, že momentálne nie je čas na to hľadať vinníka, nie je čas sa obviňovať, ale treba naozaj spolu sadnúť a skúsiť zmeniť niečo do budúcnosti, aby sa toto niekedy nezopakovalo.
Úplne, viete, máme obrovskú príležitosť porovnať dve veci. Ja mimoriadne chcem zmier, to som povedal, a urobím všetko preto, aby to napätie začalo poľavovať. Ale bez toho, aby neprišlo k nejakému úprimnému ospravedlneniu za tie roky kriminalizácie, dehumanizácie, všetkých tých vecí, sa veľmi ďaleko nepohneme. Pretože zatiaľ som si nevšimol, že z tých denníkov niektorých nemenovaných, ktoré sa tu menovali intenzívne, by prišla nejaká pokora alebo schopnosť akceptovať, že nejakým spôsobom prispeli k tej nálade, ktorá bola. Lebo to nebola obyčajná kritika. To je jednoznačne, že nie. A môžeme si spoločne zadefinovať tie nové trendy, ktoré chceme. Môžeme sa vrátiť, ako ja stále hovorím, pred rok 2010, lebo jedným z hlavných katalizátorov bez pochyby bol Igor Matovič. Takže a naďalej v tom pokračuje, a nepochopil to ani včera. Čiže my budeme
zároveň
musieť...
ste nazvali extrémistom zase Igora Matoviča, to tiež nepomáha k tomu zmieru.
Zase len nie ja, keď sa...
Nehovorím o vás, ale Matúšu Tá Eštok, bolo
to tieto veci osobne.
Na tlačovej konferencii.
Je v každom prípade pravda, že on je extrémne konfliktný typ politika, ale nejdem sa jemu venovať osobne. Jednoducho, tá situácia sa nevyrieši ľahko, bez pomenovania konkrétnych príčin to nepôjde a bohužiaľ, to vyšetrovanie ukazuje, že nešlo o osamoteného samotárskeho vlka, ale že ten človek komunikoval v komunite svoj oznámenie, nejaké by som povedal, že toho, čo vlastne asi plánuje nejakým spôsobom urobiť. A zároveň došlo k určitej likvidácie stôp, potom, čo bol zadržaný.
Rôzne jeho statusy. Ste hovorili, že 2 hodiny potom, čo bol zadržaný, približne, bola tam činnosť. Posúva sa to nejakým spôsobom dopredu? Lebo ja ako laik, mňa tak napadne, že keď sa povie, že nie je to už nejaký ten osamelý vlk, tak automaticky, že či to nemôže znemožniť nejaké to vyšetrovanie, že to dá teraz echo tým ostatným, že poďme ešte viacej zahladzovať stopy, alebo je to už v takom štádiu, že už sa to mohlo povedať?
Tie stopy sú digitálne, takže nemyslím si, že sa ich dá zbaviť úplne. A už ich likvidácii došlo.
Likvidácii áno, ale že keď sa povie, že vyslovene, že nebol to osamelý vlk, či nejaké ďalšie veci si teraz nebudú sa snažiť byť o krok pred tou políciou, pred tým vyšetrovaním tí
ľudia. Pani redaktorka, myslím si, že polícia sa tomu bude určite intenzívne venovať. V každom prípade sa mnohé médiá snažili to zľahčiť o tom, že ide o nejakého pometenca, ktorý vlastne ani nevedel, čo robí. No tak...
Psychologický posudok sa asi ale robiť bude.
Tak to už je otázka orgánov činných v trestnom konaní, asi bez pochyby áno.
Ale tak zase na druhú stranu nemôžeme teraz povedať, že kvôli činu nejakého konkrétneho človeka automaticky všetkých hážeme do jedného vreca. Momentálne v tejto situácii nemôžeme si povedať, že všetci voliči napríklad opozície súčasnej sú potenciálni strelci.
To ja nechcem tvrdiť, ani to nikto z nás netvrdí. My len môžeme dať do porovnania 2 vyjadrenia tých istých politikov po vražde na Zámockej, kedy zodpovedná bola vláda Roberta Fica, alebo teda politika Roberta Fica, bo vtedy dokonca sme neboli ani vo vláde. Stalo sa to počas vlády, teraz neviem, či Matoviča.
A bolo spomenané, že to bol nenávisne motivovaný komunite.
A obviňovaní sme boli my, že sme z toho zodpovední. Všetkými tými, čo dnes volajú potom, že to je iba individuálne, že nemôžeme to rozširovať. To sú dve rovnaké vyjadrenia, kde dneska volajú po individualizácii.
Kde konkrétne toto hovorili?
Tak zoberme si len pána Šimečku. Pán Šimečka, keď si dáte 2 jeho statusy vedľa seba, z toho, čo bolo po teplárni, kde podali jasne, že za to sú zodpovední konkrétni politici, ktorí šíria nenávisť proti LGBTI. Nikdy si nepamätám, že by sme šírili nejakú nenávisť.
Bolo to teda myslené,
pani rektorka, skúsim dopovedať,
nech sa páči.
Že šírime my nenávisť, my sme len povedali, že sme proti, dajme tomu, adopcii detí pármi LGBTI. A na druhej strane dnes hovorí, že to je vlastne iba jeden človek, že sa to nemôže vzťahovať na politiku alebo niekoho, kto organizuje demonstrácie. No tak demonstrácia sa dá zorganizovať pokojne alebo s výzvami na to, aby niekto skončil, bol odstránený alebo išiel do basy. Veď ste videli jedného človeka odchádzajúce z demonstrácie, že on sa čuduje, že niekto ešte nezastrelil Fica. To je tak 3 mesiace dozadu. 3 mesiace dozadu. A bolo to, tušíme, v televíziách. Toto my musíme zastaviť. Pokiaľ si každý neuzná svoju mieru chyby, a ja som pripravený, pani redaktorka, ako prvý, keď som niekedy sa s vami pohádal, alebo niekedy som použil nejaký slovník, ktorý by bol nevhodný pre vás a dotklo sa vás to, tak sa vám rád ospravedlním. A poviem, že si budem dávať extrémny pozor na to, aby sme viedli svoju diskusiu v kritickom tóne, ale nie vulgárnom a neštvavom. A toto budem robiť vždy a voči každému. Na druhej strane neplánujem zabudnúť na to, čo viedlo k tomu, že bol spáchaný atentát na Roberta Fica, a musíme tie konkrétne veci pomenovať preto, aby sa to už nikdy neopakovalo.
Môžete
nie
ich
preto,
pomenovať na
nejakom
tej platforme. Zajtra sa teda to stretnutie u pani prezidentky neuskutoční, tak sme to teda pochopili. Ale je nejaká šanca, že by ste aspoň nejakú platformu využili? Momentálne bude zajtra zasadať parlament, že či tam sa aspoň nebudete snažiť stretnúť s nejakými predsedami poslaneckých klubov?
Ja si myslím, že je pripravené uznesenie, ktoré je naozaj veľmi vyváženým dokumentom, ktorý hovorí o tom, aby sme sa vrátili k nekonfrontačnej politike. odsúdili samozrejme útok na Roberta Fica, to je úplný základ.
Čo znamená nekonfrontačná politika?
A v zásade asi si musíme sami vytvoriť pravidlá, v ktorých chceme fungovať. Ja si myslím, že vieme sa vrátiť do doby, kedy sme považovali slovenskú politiku za gentlemanskú, kedy sme naozaj bojovali o hodnoty, kedy nám išlo o program, kedy sme sa nepomenovali veci hrubými výrazmi, ja nemyslím vulgárnymi, ale mimoriadne demagogickými. A zhodli sme sa na tom, že nebudeme hovoriť o tom, že niekto chce zničiť demokraciu, lebo to je orwellovské. Smer vždy chránil demokraciu, veď Smer bol jednofarebný vo vláde a mohol zmeniť všetko, keby chcel. Pretože mal hlasy, bol sám vo vláde, mohol urobiť čokoľvek, ale neurobil to.
Čokoľvek ústavnou väčšinou jedinú, sa dá zväčša urobiť?
Jedinú, nie na všetky tieto opatrenia potrebujete ústavnú väčšinu. Ale to je dôležité povedať, že jedinú zmenu, ktorá by obmedzila ľudské práva alebo ktorá by nejakým spôsobom znížila kvalitu demokracie, sme neurobili. Navyše aj médiá mali v tom čase počas tejto jednofarebnej vlády najvyššiu slobodu, dokonca niekedy sme boli až okolo v prvej desiatke najslobodnejších médií. Čiže to bolo extrémne demokracie.
Ja sa ale prepadáme momentálne.
No bez pochyby, veď to má nejaký dobeh z toho, čo tu bolo 3 roky. A akým spôsobom boli obmedzované ľudské práva, ale aj novinári. Akým boli spôsobom nominácie. Zoberte si RTVS, prepáčte, využijem tú príležitosť, keď ste sa takto opýtali. Ako je možné, a dostal som tisíce pozvaní, vy ste jedno z prvých, ktoré som prijal, aby sme išli robiť diskusiu, ale ani jedna medzi nimi nie je RTVS. A namiesto toho si pozvu kandidáta do eurovolieb, ktorému hovoria, že je policajný odborník pána Hamrana, ktorý tam rozpráva absolútne nezmysly, človek, ktorý zneužíval právo, ktorý sám púšťal informácie novinárom.
Chcete povedať, že nikto z vašej koalície nedostal pozvánku do RTVS?
Ja nie. A verím, že som nie úplne prihľadnutelný v rámci našej koalície a rád by som aj vo verejnoprávnej televízii niečo povedal, ale myslím si, že sa snaží hrať svoju vlastnú hru.
Verejnoprávna televízia, pokiaľ poznám kolegov politických redaktorov, tak oslovujú koalíciu.
To ja netvrdím, že ich úplne ignorujú, ale predsa len asi, dobre, keď sme boli v opozícii, tak to bola úplná ignorácia. A teraz naozaj za tých 7 dní si úplne toto nepamätám. A teraz
vy konkrétne ste nedostali pozvánku.
Jedna z vecí, že ani po nej naozaj nebaží. Mám dostatočne veľa práce, aby som tento čas minial aj týmto spôsobom a som rád, že môžem to povedať u vás alebo v teatrojke. Ale sú tu určité chyby, ktoré sa prehľadali úmyselne len preto, lebo to vyhovovalo pri boji so Smerom. Keby my sme dali kandidáta takého stranického, aký je momentálne na čele RTVS, tak by nám to nikdy neprešlo. Človeka, ktorý sa chodil spovedať Igorovi Matovičovi do jeho pracovne. To je zahambujúce.
Pán Rezník, keď tam bol šéfom, takto zase SNS sa hovorilo. Dokonca ešte pán Danko hovoril, že dosadil som vám politického moderátora. Môžete mi ďakovať pánovi Hajkovi.
No a teraz mi vysvetlite,
že... A to je tiež nejaký zásah asi politikov,
že akým spôsobom... Tak dobre, ale prepáčte. A bývalý pán riaditeľ RTVS má nejakú históriu za sebou a prešiel si verejnoprávnymi médiami a nebol ani politickým nominantom. Navyše boli vtedy o mnoho iné pravidlá v rámci RTVS, než si Matovičová vláda upravila. Ale ja chápem, sme tu dvaja a vy musíte držať druhú stranu, čiže to je úplne, úplne legitímne. Len som chcel na to poukázať, že počas kampane do eurovolieb si ako odborníka pozvu kandidáta do eurovolieb. Tak ak pri tomto im nesvieti červená, tak máte tu desiatky odborníkov na bezpečnosť, ktorí sa môžu porozprávať. A oni si zavolajú práve toho, koho pán, alebo teda...
Pozvali si aj ďalší, bol tam aj pán Zábojník, keď sa nemýlim.
Pán Hamran je presne takým istým nominantom ako pán riaditeľ RTVS a pán Zábojník nekandiduje do Európarlamentu.
Ale iba hovorím, že bol pozvaný aj pán Zábojník, nebol to jediný bezpečnostný analytik.
To je veľký fail, pretože neviem, že by tam boli iní kandidáti, ktorí takisto sú odborníci vo svojej oblasti. Pani aktorka, nie za každú cenu ich treba chrániť. Ja vám len vysvetľujem, že my sa budeme snažiť tie veci iba pomenovať a sám som pripravený urobiť sebareflexiu a pozrieť
urobíte
sa do zrkadla.
Urobíte si nejaký etický kódex? Lebo hovorí sa o tom minimálne v parlamente, ale po prípade aj ministrov, členov koalície, opozície, že či by malo niečo takéto existovať?
Kedy si to nebolo treba, bol taký nepísaný a zase to dobre fungovalo. Pamätám si ešte za prvých parlamentov, keď boli predsedami Pavol Hrušovský alebo Pavol Paška. A všetci sme si mysleli, že nie je možné zneužívať či rokovací poriadok, alebo vlastne nejaké základné pravidlá slušnosti medzi poslancami. Toto všetko sa zmenilo a k nej sa musíme vrátiť. Je určite nevyhnutné, že sériu zákonov, ktoré sa budú odvíjať od tej najhrozivejšej udalosti z minulého týždňa, určite dôjde. a že s ním budeme komunikovať samozrejme aj s opozíciou, ale že to je nevyhnutnosť.
Vy ste mali stretnutie nie aj s pani prezidentkou. Ano. Čo ste sa tam rozprávali? Rozprávali ste sa aj o tom, že či by chcela pani prezidentka navštíviť pána Fica?
Pani rektorka, my sme ukončili informovanie asi pred 2 dňami aj vzhľadom na to, že už ten stav pána premiéra nie je bezprostredne ohrozený na živote. A v podstate aj ja som sa necítil nikdy komfortne v rámci návštevy kvôli tomu, že ten zdravotný stav je extrémne vyčerpávajúci. Len zodpovednosť pána premiéra k svojej práci ho nutila ešte vydržať odkomunikovať všetky veci, ktoré potrebujeme k fungovaniu štátu. Čo sa odohralo? Čo sa stalo? Ale my sme sa zhodli, že mu necháme teraz presne ten čas, aby dokázal zvládnuť ten vážny stav, lebo ešte nie sme v tom čase, že môžeme povedať, že môžeme pomyslieť na rehabilitáciu. Sme stále vo veľmi vážnom stave. A v tomto prípade je jednoznačná zhoda, že pacient musí mať absolútny pokoj na lôžku. To súvisí aj so stanoviskom lekárskeho konzília. Takže napriek tomu, že pani prezidentka prejavili záujem, som ju informoval o tom, že v tomto prípade to nie je vhodné. Prejavili záujem aj zahraniční predstavitelia viacerých štátov, aj našich susedov, aj vzdialenejších štátov, ale bohužiaľ v tejto chvíli je ešte tá obava o zdravie pána premiéra stále vysoká. A v budúcnosti to nevylučujem, ale myslím, že teraz to neprichádza do úvahy, tak som zdvoril všetkých, požiadal o pochopenie. Nie je to v tejto chvíli možné. Sám som teraz tie návštevy obmedzil práve kvôli tomu, aby mohol to zlepšovanie zdravotného stavu pokračovať.
Ako bude teraz ale vyzerať to riadenie štátu? Lebo momentálne vy ste asi taká predĺžená ruka pána premiéra, že budete asi nejakým spôsobom s ním najviac komunikovať. Momentálne v jeho zdravotnom stave viete si predstaviť, že by ste ho pomaly s každou vecou za ním prišli, aby ešte viacej sa musel na toto celé sústrediť, alebo vám dal plnú moc na niektoré veci, ste v jednej línii, alebo ako to bude fungovať?
Úprimne, pani redaktorka, mali sme dnes aj vedenie politické strany Smer Slovenská sociálna demokracia a veľmi sa teším, že tá silná podpora, ktorú pán predseda vždy mal, pochopiteľne sa pretavila do veľmi silnej jednoty a kolektívneho vedenia a rozhodovania. Ja všetkým svojim kolegom chcem poďakovať, tak aj koaličným partnerom, či už Andrejovi Dankovi, alebo Petrovi Pellegrinimu a aj Hlasu, pretože Peter Pellegrini už teraz je vlastne novozvolený prezident, takže tú aktivitu môžem preberajú.
Môžem povedať, že si pravdepodobne bude nový.
Preberajú jeho kolegovia. A v rámci tej sme si stanovili úlohy. Myslím si, že pán predseda vlády nám, aj by som to tak obrazne povedal, ale bohužiaľ, kiež by to tak bolo, ale predstavme si, že ma dajme tomu nejakú normálnu PN-ku, lebo za ten čas sa to už stalo, nie je to prvýkrát, už mal aj vážnu operáciu aj v minulosti. Jednoducho rozdelili sme si úlohy, každý vie presne, čo má robiť, každý je v politike už dostatočne dlho na to, aby vedel, ako tie úlohy zvládnuť a jednoducho budeme niekoľko týždňov fungovať na základe práve tých cieľov, ktoré máme stanovené, nielen Robertom Ficom, ale aj našim programom vyhlásením vlády. A myslím, že či už kontroly úloh alebo nové veci, ktoré vyplynú z aktuálnej situácie, dokážeme zvládnuť a budeme ich pravidelne prezentovať. Čiže to nasadenie, ktoré vidím u ďalších našich kolegov práve v súvislosti s tou tragickou udalosťou, je niekedy dojemné a veľmi sa teším z toho, že budeme fungovať a budeme sa snažiť tie veci ďalej posúvať a dáme dostatočný priestor a čas Robertovi Ficovi na to, aby sa dostal do, ako ja tomu hovorím, veľmi rád by som bol, aby to tak bolo, do plného zdravia.
Len iba úplne krátka reakcia, poprosím vás, budete mať rozhodovaciu právomoc v niektorých veciach namiesto pána premiéra?
Viete čo, vláda je kolektívny orgán, vedenie strany je kolektívny orgán a koaličná rada je takisto v podstate kolektívny orgán.
V prípade vašej strany napríklad?
V prípade našej strany máme podpredsedov, ktorí sú jasne známi a definovaní a nemyslím si, že tu nejakým rozhodovaniam bude nevyhnutné. Všetky veci sú dobre nastavené, budeme fungovať. Ak bude treba rozhodnúť, rozhodneme. Rozhodne krajina neostane bez vedenia a budeme chcieť, aby sa posúvala ďalej dopredu.
Pán podpredseda vlády, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do relácie Analýzy Batočky.
Ďakujem pekne, všetko dobre.
A ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. Po nás začína tradične krimi a potom večerné spravodajstvo. Zostaňte s nami.